Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І сьогодні у мене в гостях Олексій Єгоров, лікар ветеринарної медицини і людина, яка доводить те, що у кар'єрі науковця, у науковій кар'єрі взагалі немає нічого неможливого і робить певні карколомні події у своєму житті, так би мовити, своїми руками і своїм мозком. Тому що пан Олексій є також аспірантом кафедри хірургії і патофізіології в Національному університеті біоресурсів і природокористування. І це могло б бути абсолютно якоюсь звичайною ремаркою, якби не вік пана Олексія, і тут жодного ейджизму, так би мовити, але все-таки не часто можна зустріти аспірантів у такому віці. Але чому це важливо, чому це цікаво і чим взагалі займається пан Олексій, як прийшов до цього всього, ми, власне, і говоритимемо з ним сьогодні. Доброго дня!
Доброго дня. Доброго
розкажіть же ж, скільки вам років, якщо це культурне запитання.
Нормально, абсолютно запитання. Ну, я не такий старий, ну, я так хочу собі вірити. Мені зараз 42 роки. Насправді, я цікавився у відділі аспірантури. Давайте так, почнемо. Я зараз навчаюся у аспірантурі кафедри хірургії і патофізіології імені академіка Поваженка Національного університету біоресурсів та природокористування України. І мені самому було цікаво, чи є такі прецеденти. І навіть, коли я поступив, я запитав, був навіть один аспірант, якому було за 50 років. Я не знаю його мотивацію абсолютно. Але думаю, що це, дійсно, це винятки, це поодинокі випадки. І, в принципі, в мене знайомий одногрупник також поступив в такому ж віці і займається зараз. Ось, але дійсно це не є загальною практикою в такому віці поступати. Як правило, люди поступають відразу після закінчення або через кілька років.
Але насправді це тільки в нас, так. В інших країнах це абсолютно нормально. Це,
да.
Я так для початку, для хайпу на цьому акцентувала увагу, але насправді ми
саме
розуміємо,
це
що в світі це обсяг.
Да, абсолютно, да. Тобто я на це зважав і не було в мене ніяких стереотипів щодо вікових обмежень, абсолютно. А щодо аспірантури, треба бути об'єктивним і чесним. Я, в принципі, після закінчення в 2001 році, тобто я отримав диплом лікаря ветеринарної медицини, спеціаліст. Ми лише тоді рік чи два по Болонській системі почали. Але тоді просто це вважалося, не магістр, не бакалавр, а просто диплом лікаря. Я до цього закінчив, звісно, технікум у статусі був кваліфікованого фельдшера. Тобто не було магістрів, бакалаврів на той момент. Започатковували курси магістратури. Там, мені здається, перший чи другий рік. Але до чого я веду? Я одразу поступив в аспірантуру. В мене було таке покликання по душі. До речі, займався ще в будинку піонерів. Слухайте, дійсно старий якийсь. Ще при радянській владі часів займався в будинку піонерів у гуртку загальної біології. Дуже було цікаво, мала академія наук, їздили в експедиції. Наскільки це було можливо, в дитячому віці залучали до наукової роботи, до методологічної. Це було дуже важко, я так зараз вже з висоти років згадую. І ось, знаєте, маленький такий дитина, маленький такий Олексійчик, завжди чомучка, а чому так, а чому так, був присутній в мені. І дійсно освітні програми, дисципліни ветеринарної науки, вони, треба це зазначити, що лише окремі з них є фундаментальними, більшість є прикладними, бо головне завдання ветеринарної медицини, ветеринарного лікаря – це все ж таки здоров'я тварин, добробут людей через споживання або контактування з тваринами. Це загалом. Ось, а фундаментальні, це, звісно, там деякі були науки, там суто там гістологія, анатомія, патофізіологія особливо. Ось, і я поступив в аспірантуру у віці 23 роки на кафедру генетики. Генетики розведення тварин при Українській академії аграрних наук. Але там, ну, я не затримався довше одного семестру. Ну, через економічне питання, тоді був 2001 рік, і потрібно було, навіть не дивлячись на те, що я працював додатково, там, і підробляв, як і всі свідомі, активні молоді люди того часу, але змушений був піти з аспірантури, і... але не покладав надії, сподівання, і інтерес в мене завжди був повернутися у науку. Мене не просто наука як така цікавила, мене дійсно цікавило завжди певні особливості процесів, біологічних, звісно, які призводили б до патофізіологічної відповіді, тобто саме питання захворювання. Ось. І це, звісно, коли ти поглиблюєшся, це так чи інакше призводить до певних глибин на рівні біохімії, біофізики, генетики. Ось. Через те, ну, я задовольняв свою потребу в цій спрагі, да? Задовольняв цю спрагу знань, пошуку.
А яка тема у вас була тоді і яка зараз? Чи відрізняється вона кардинально, ця тема?
Кардинально.
Чи...
Да. Вибачте, що попередив ваше вже питання. Насправді, тоді в мене були мутації в певній хромосомі, і вплив цієї мутації на життєздатність приплоду, скажімо так, потомків. А наразі зараз в мене тема по гемотрансфузії. Це у тварин, в ветеринарній практиці. Ось, звісно, це різні.
Ну, давайте для слухачів скажемо, що таке гемотрансфузія, що це ми між собою поговорили.
Все, да, я буду.
Гемотрансфузія – це переливання крові, якщо дуже-дуже-дуже просто.
Так, да, абсолютно. Гемотрансфузія – це переливання крові. В принципі, це ми використовуємо гемотрансфузію. За кордоном всі джерела використовують слово «трансфузіон», тобто просто трансфузіон. Чому? Тому що трансфузія може бути і цільної крові, і препаратів крові, і сиворотки, і плазми, і еритроцитарної маси, і тромбоцитів, і лейкоцитарних там пулів певних. Ви знаєте, зараз поширені хайп такий по лікуванню, імунному лікуванню пухлин. У світі, не у нас. Ну, по суті, і у нас також намагаються це робити. Ось, і там роблять, щоб не використовувати термінів, переливання своєї ж крові, лімфоцити, білі кров'яні тельця, які вже будуть знати, що робити з пухлинами. Є певні протоколи, за ці протоколи вчені отримують Нобелівські премії, вже 3 за останні 4, в принципі, пов'язані з цією тематикою.
Ну так, ми на проєкті «Нобілітет» нашому теж про це говорили неодноразово, тому що реально Нобелівка за імунотерапію раку – це була одна із таких Нобелівок, до яких був найбільший перекутий фокус уваги від звичайних, так би мовити, людей, тому що інколи там якісь дуже складні процеси, і не всі розуміють, наскільки це реально круто. А тут було щось, що можна було нарешті ЗМІ могли написати щось про лікування раку, просто в них було. Збулась мрія. Вони так часто пишуть, що щось лікує рак, що тут насправді, коли за щось дали Нобелівку, то це була для всіх суперперемога.
Ні, ну це дійсно було класно. І я був дуже радий, що дійсно от Нобелівську премію дали за це. Ну, але маніпуляційний протокол, там трансфузія. Ось. Тобто це доволі така широка сфера. Ось, в мене тема наукової роботи – вплив алогени, давайте я вже скажу з термінами, алогени гемотрансфузії на організм тварин-реципієнтів.
Алогенна – це значить не своя, тобто донорська. Є
але
два
свого,
терміни.
Свого виду.
Ну, звісно, свого виду, але донорська. Тому що є ще термін аутологічна, це означає щось своє. Ну, ми тут говоримо про донорські. Але от мені цікаво все-таки з приводу вашої першої тематики, її хтось інший доробив, чи вона просто зависла у повітрі?
Ні, її доробили, дійсно, там вона настільки була прикладна, тобто виявили у бика плідника, сперма йде за великі гроші, вона продається порціями, ну, заморожена, консервована, і, в принципі, коли виявляються подібні аномалії у ну, плідників, скажімо так, бо інколи навіть і ембріони від самок отримують для трансплантації. Так ось, коли у батьків, одного з батьків виявляють таку хромосомну аберацію або мутацію в певних генах, яке призводить до смерті або погіршення продуктивності тварин, це потрібно досліджувати. І, в принципі, це була достатньо цікава тема, і її отримали як на розробку інститут генетики селекції тварин, і вони її закрили. Ось. Але я не приймав участі абсолютно, я ж кажу, що не пішов навіть у першому семестрі. Пішов, до речі, у ветеринарну медицину, нормативно-правову. Ось, працював в департаменті, тоді він так називався, ветеринарної медицини. В принципі, отримав досить цікавий досвід і багатий, з багатьма людьми, дуже цікавими реформаторами познайомився. І... Але і звідти пішов. Скажемо так, чому? Тому що я зараз для себе розумію, що дійсно, ось науковий пошук був для мене основою реалізації, скажімо так. Чому? Тому що зараз я заспокоєний. От зараз, коли я вже аналізую, я можу сміливо вже займатися не читанням науково-популярної літератури, а, власне, статей і дивитись по проблематиці своїй, шукати відповіді і дійсно їх знаходити, і знаходити там певні винятки, займатися чому, дивитися, які методи там філософські для аналізу тієї чи іншої проблематики видвигали раніше вчені, і аналізувати, чи зараз, от зараз сучасна парадигма дозволяє так припускати, чи ні, бо дуже, дуже часто, густо методи використовують сліпо, без усвідомлення, чому, власне, ми маємо так порівнювати по-іншому. Ось. Це цікаво, це дійсно мені подобається. Саме тому я і пішов. Ну, я скажу чесно, мене навіть запросили. Чому? Тому що я кожен рік заходив, питав, чи можна, чи не можна. От ми з вами зустрічалися якось по стовбурових клітинах, і дійсно у нас дуже потужна на факультеті лабораторія науково-навчальна по клітинних технологіях. Ось. І я хотів там реалізувати себе, але там не було місця для аспірантури, а зараз ось з'явилися по трансфузії, я радий, що я можу, в принципі, займатися. І мені дуже імпонує те, що це, ну, більш фундаментальні, ніж прикладні. Ну, я думаю, що хтось не погодиться, що це для лікаря ветеринарної медицини навпаки прикладний більше, але у кожного свої смаки, так сказати.
Ну так, якщо вас після різних професійних напрямків все одно повернуло до цього наукового пошуку і до аналізу фундаментального, то, звісно, потрібно реалізовувати цю природну тягу, тому що таких людей не дуже багато, якщо казати відверто, тому що є категорія людей, які навіть знання і фундаментальні якісь розуміння процесів, вони все одно першопричинно прикладають до практики і заради цього це все роблять. А є люди, для яких важливий, власне, процес пошуку, сам процес аналізу і таких менше, тому це дійсно треба якось до корисних справ підключати. Тому дуже класно, що все-таки ви зараз є повноцінним науковцем-аспірантом.
Так, да, я погоджуюсь, дякую. Але тут не треба бути в абсолюті. Тобто, звісно, є практичне застосування, є досліди, є експерименти і є впровадження. І це в мене також буде. Ось і буде суто науковий експеримент патофізіологічний, і буде впровадження там на практику, скажімо так.
А якщо згадати про практику, то, можливо, у вас є якісь цікаві приклади застосування цієї методики у лікуванні вже якихось наявних проблем, наявних тварин там. Ми вилікували собачку, грубо кажучи, там з такою-то, такою-то складною патологією, або ми зробили то-то. Чи ви не виходите ще в клініку з цими підходами?
Ні, особисто я займався трансфузією, але не на такому рівні, коли практикував в клініках в якості найманого лікаря. Було, ну, десяток, можливо, але це було на рутині, так скажемо. Тобто є повід для застосування трансфузії, ми її застосовували, ну, цільну кров переливали після перехресних проб, дивилися. Там справа в тому, що дуже важливим моментом є, який вид тварин, і, наприклад, чи є в того виду тварин специфічні антитіла у сировиці крові. Ось, наприклад, у собак можна перелити кров перший раз, ну, я практично кажу, від будь-якого донору, практично. Але якщо ми не будемо знати, тут треба використовувати специфічні терміни, Ольга. Якщо ми будемо, наприклад, переливати кров з антигеном еритроцитарним, на нього утворюються антитіла, які потім будуть викликати при повторній гемотрансфузії, а інколи так буває, наприклад, у тварин великих, там при крововтратах, там або за певних захворюваннях, от як кажуть, знаєте, кліщ. Ну, це не кліщ, це бабізіоз собак, це він просто переноситься трансмісивно за допомогою кліщів. І йде руйнація. І показанням для лікування є терапевтична трансфузія. Ось. Так ось, при повторній можуть викликати ускладнення. Ускладнення імунного характеру, може бути гемолітична анемія і таке інше. І перехресні проби також будуть давати цей результат попередньо. Ось. Але це рутинно, в принципі. Ось, мій науковий керівник зараз впроваджує дуже багато, в принципі, знань у практику. І я можу сказати, що ось, наприклад, в клініці у нас і в банку крові тварин при нашому факультеті. Були цікаві випадки, коли це було гемотрансфузія з урахуванням того, що не була втрата, наприклад, еритроцитарної маси, а було, наприклад, сподівання забезпечення тварини антитілами. Ось, розумієте? Тобто, от такий був випадок, і дійсно при підозрі на певну інфекційну патологію вдалося. Не було часу проводити імунологічні дослідження, але отака терапія, вона дала дуже позитивний результат. Ось. Ну і завдання у нас також стоїть, це науково розробляти і впроваджувати методології, бо, в принципі, у нас дуже гарні закордонні колеги, і вони описали цікаві моменти по гемотрансфузії, по трансфузії, да, і гемо, і препаратів крові. За різних випадках, ось, але української школи у нас, ну, відверто кажучи, немає. Є кілька клінік, вони дуже досить успішно використовують, вони молодці абсолютно. І досить давно на серйозному рівні. Тобто спорадично майже кожен лікар, який практикує там більше там 3-5 років, я впевнений, хоч раз допереливав кров, ось. А серйозно до цього ставляться, ну, я можу там 6 клінік сказати, що вони є в Україні, які застосовуються і на науковому методологічному рівні. Ось. Але ця методологія, вона заповзята з закордонних джерел. Ось. У нас є, в принципі, досвід харківських наших ветеринарних вчених і науковців по консервуванню препаратів крові, цільної крові. Ось. Але по гемотрансфузії потрібно напрацьовувати, і, в принципі, цим і я буду займатися в частності.
А з приводу, до речі, консервування, банкування крові, знаю, що саме у Нубіпі є такий підрозділ, який цим займається, і це була така власна ініціатива співробітників, які там працюють. Який є у цього на сьогоднішній день прогрес, і що хорошого сталося із банком крові тварин у Нубіпі за останній час?
Дійсно, ви праві. Навчальна наукова лабораторія, вона так називається, банк крові тварин, існує, і він розвивається. Наразі оснащення досить потужне, яке може забезпечувати впровадження і наукові дослідження по багатьох напрямках. Тобто там є специфічні холодильники, рефрижератори, є морозильні камери, є дві рефрижераторні центрифуги, одна з них з регулюванням відцентрованого прискорення G, ось, що дозволяє отримувати тромбоцитарні маси. Ось ще одна центрифуга з контролем прискорення, спеціальні термостати, спеціальні шейкери для отримання. Ну, в принципі, повторюсь, просто забезпечення йде там, ну, досить гарне, і впровадження йде, ну, щодня там є певні клінічні випадки. Лікарі знають про це, вони, власне, відправляють тварин або за кров'ю, або на маніпуляції. Тобто, ось таким чином, затвердження дві чи три наукові тематики там, ось, і розробляється методологія. Я вже це кажу там в четверте чи в п'яте. Дійсно, робота йдеться. І по зберіганню, банкуванню, як ви кажете, по контролю стерильності, і по методикам, методологіям, процедури і таке інше.
А що хорошого відбувається у викладанні таких от високотехнологічних, високоінноваційних різних методик? Тому що ми знаємо, що навчальні програми часто, м'яко кажучи, відстають від реального стану речей у галузі. І от наскільки вдається ті всі новинки, які ви дізнаєтесь із найостанніших якихось матеріалів наукових, все-таки впроваджувати в педагогічну практику і там в лекціях чи семінарах з тої самої імунології чи інших якихось предметів?
Ну, дійсно, новітні знання впроваджуються. Ну, я можу зі свого, бо я не співробітник, звісно, деканату і ректорату, але є програми певні, вони розраховані для магістрів, тобто у магістрів є дисципліна трансфузія тварин. Імунологія викладається на другому курсі. Є дуже потужні такі курси онлайн. У нас платформа є в Nubip eLearn. Студенти навчаються дистанційно і наразі, ну, оцей зараз стан карантинний, він не вплинув негативно на подання, скажімо так, да, подання студентам інформації і по імунології, і по трансфузії, гемотрансфузії.
А руками вони щось роблять? Адже руками дистанційно не дуже багато можна зробити.
Ну, дивіться, насправді, ну, я особисто залучений допомагати при практичних лабораторних занять. Дійсно, проводиться в дисципліні імунологія. Ось, там дійсно проводяться навчання, і йдуть 5 занять, там, де студенти самі практично руками роблять за допомогою певних реагентів, визначають, чи є там, наприклад, властивість комплімент, ну, скажімо так, неспецифічним молекулам захисту імунним розпадатися чи не розпадатися за температури, або аналізують, чи є там поглинання та фагоцитоз, і його стадії. Тобто це все вони роблять. Наразі ви питаєте? То ні, звісно, бо вони... Але там є відеоматеріали, ну, можна за себе, знаєте, як емпатією. Да, зрозуміти, що так воно відбувається.
Ну, ось. Але все одно потім прийдеться руками своїми переробляти. Тут емпатія мало допоможе, коли до практики дійде.
На звичайному рівні так. Воно все є, вони роблять руками. Все залежить від студента. Угу. Звісно, ніхто не буде, я думаю, обманювати себе, що є студенти, які хочуть навчатися, а є, які хочуть отримати диплом. Ось. І, власне, дійсно, ті люди і діти, студенти, які вже дорослішають і стають особистостями у процесі навчання, якщо в них свідомий вибір, вони абсолютно все зможуть зробити і здобути ту компетенцію і кваліфікацію, на яку, в принципі, факультети готовить лікарів.
А от якщо говоримо про факультет, то можете якось прорекламувати, якщо так можна висловитись, свій факультет і свою кафедру.
Ну, звісно, можна.
Да, і розказати, чому ж, власне, треба туди йти, якщо людина хоче бути ветеринаром, сучасним ветеринаром.
Давайте я спочатку наголошу, що в цьому році сторіччя ветеринарного факультету нашого у Києві, факультету НУБІП. Ось, і я не знаю, як з карантинними заходами, але у нас планувалася достатньо така культурна масова програма. Ось, тобто 100 років. В принципі, є багато досить шкіл. Професура там підготовлена. У нас постійно йде співпраця з іноземцями, іноземними установами. Я не можу, звісно, говорити, знову ж таки, в повних красках, але знаю точно, що і факультет, і наш університет займають в топ-5 або в топ-10 взагалі з університетів по Україні, місця по вступу абітурієнтів. Ось, і це не через, наприклад, там територіальне розміщення, а навпаки, люди їдуть з периферії, ну, якщо можна сказати, в периферії. З інших міст, так скажемо, так буде коректніше, поступати в університет навіть на платну основу. Вона досить багато поступає по бюджету, і дуже талановиті діти. Як для мене, звісно, це є альма-матер. Ось дуже було цікаво навчатися, і досвід, який я проходив, все це є в пам'яті, і... Ну, рекламувати, ну, сказати, поступайте на ветеринарний факультет, ну, це, звісно, буде, ну, з мого боку, ну, нескромно, скажімо так, але я вважаю...
Чому? Ну, скромність взагалі не найкраща якість, насправді, особливо, коли вам треба просунути щось дійсно корисне і цінне у широкі маси, тому тут не варто користуватись якимись такими внутрішніми обмеженнями.
Добре, ну, я б тоді запропонував, у нас досить часто проводяться дні відкритих дверей. Абсолютно, да. І я би порадив просто абітурієнтам або школярам прийти в один з днів, може, з батьками, будь ласка, на наш факультет і подивитися, як все облаштовано, які є умови для навчання. У нас досить сильне студентське самоврядування, досить сильні напрямки активності студентських, гуртків і таке інше. По матеріальній базі, абсолютно повторююсь, дуже потужний у нас університет, факультет, да й університет також. Є цікавий музей, наприклад. Просто, знаєте, прийти на день відкритих дверей, зайти в музей анатомії, гістології. Можна відвідати, звісно, кафедру, клініку, і переконатися, що дійсно це дуже цікаво, правильно. І якщо людина, дитина хоче реалізувати себе як насправді навряд чи школяр зрозуміє, що таке бути лікарем. Знаєте, але відчути бажання допомагати тваринкам, я думаю, що вона зможе відчути. Ось, якщо є, в принципі, таке бажання, я порадив би прийти на один з днів відкритих дверей факультету і дійсно подивитися, що якщо ти хочеш, то ти тут можеш реалізувати і здобути цю компетенцію. Наприклад, для мене особисто, я прийшов до університету крізь технікум. Технікум наразі, зараз він зветься коледж, і він був, зараз, вибачте, є одним з підрозділів нашого НУБІП. Це у селищі Немишаєво він знаходиться. Я їздив туди електричкою, щоранку вставав о 5.15, 5.30, о 6 я вже на першому метро, в 6.45 на електричці їду. Таке було бажання вчитися. І мене, звісно, підвів під вибір ветеринарної професії, і я відчув, нібито я можу бути лікарем, певний досвід роботи з тваринками. Тобто, коли я навчався у гуртках загальної біології, я відвідував, звісно, і музей зоології, і станцію юнатів у зоопарку, допомагав доглядати. І, ви знаєте, дуже великий вплив зробили книги Джеймса Херріота. Це такий англійський ветеринар, який досить, ну, я би сказав, романтично. І якраз в тому стилі, який заходить в пубертатному такому періоді, розповідав про свою роботу. І я, коли поступив, я хотів працювати ось з коровами, свиньми, там, з кіньми, і лікувати їх, ось, і відчувати ось, власне, те, що я і читав тоді. Це було таке дитяче, знаєте, романтизм. Але мені подобалось це все, і подобалось дотик до розуміння, чому ось, це я зараз можу так називати ці речі, раніше так не було, але я, наприклад, тоді не знав, чому можна там, наприклад, і чому відбувається хвороба так і так і так. Що хвороба – це не щось самостійне, що це просто організм, що це стан. Ну, це більш філософські питання, і вони, до речі, от, більше розкриваються в аспірантурі, навіть, ніж на навчанні у студентські роки. Ось. І це захопило, я став лікарем. Лікарем ветмедицини, і я захотів стати кращим. Кращим, ніж я був. Тобто я ні з ким не сорівнювався, просто сам хотів бути вдосконалим версією самого себе. І я дійсно шукав шляхи і знайшов його у вигляді навчання на факультеті ветеринарної медицини. Ось. А вже потім трошки трансформувалося, ну, знаєте, коли вже навчаєшся 8 років і впровадження не таке велике своїх знань, то оця сублімація, вона десь вилізає. В мене це вилізло в науковий пошук, скажімо так. Можливо, якщо б я працював би в клініках, так як зараз студенти роблять. Дуже багато студентів працюють у нас навіть з першого курсу у клініках. Асистентами, там, ну, лікарями навряд чи їх візьмуть, проте у клініках з тваринами вони працюють, вони впроваджують ці знання, їм це подобається, і вони закріплюються як лікарі. В мене такого не було, ну, дуже мало було клінік на той час, в 99-2000-х роках, лише починали відкриватися клініки. Ось, і ось воно, ця спрага до розуміння переросла в науковий пошук, ось, який я проніс, так скажемо, крізь весь час цей робот і в державних установах, і в міністерстві, і секретаріаті Кабміну, і в бізнес-установах. Там, тобто я був у бізнесі ЗОО і просто заробляв гроші, знаєте, ну так, просто заробляти гроші не цікаво, треба використовувати свою компетенцію, відчувати себе, що ти є дійсно фахівцем певним. Ось, і впровадження певних продуктів, там, будь-то ліки, будь-то спеціальні дієти чи спеціальні товари, які допомагають тваринам. Ось це допомагало реалізовувати себе, але не вгамовувало оцю спрагу до пошуку знань. лише книжки, так скажемо, рятували. В мене навіть були спроби поступити в аспірантуру Інституту молекулярної біології і генетики, да, і були певні співбесіди, але...
А до кого, якщо не секрет?
О, я не пам'ятаю, чесно кажу. Бо це було, ну, років 12-10 тому. Ось, і коли я спілкувався, мені радили знайти шлях у науці в більш фундаментальних для себе, для ветеринарії, тобто ПАТФІЗ, бо там молекулярна біологія, вона дійсно потребувала, і я розумів, і зараз, ну, тоді, можливо, ні, а зараз розумію, що оця специфіка, вона потребує, ну, щонайменше ерудиції, яку можна здобути, ну, десь за рік-півтора-два. Ніхто не буде чекати, доки аспірант буде з нуля вивчати певні там особливості, бо база дійсно дається ветеринарам, але не так глибоко, як біологам молекулярної біології, скажімо так.
Ну, насправді, я от послухала і для себе подумала, що дуже хорошим, напевно, що аргументом для людей, які думають, чи вступати, чи не вступати на ветеринарну медицину, може бути те, що це якраз спосіб в двох напрямках саморозвиватись. Перший напрямок – це дійсно таке альтруїстичне бажання допомагати тваринкам, читаючи там якісь романтичні історії на цю тему. А другий напрям – це не тільки от фундаментальне якесь дослідження того, як це все відбувається, які механізми стоять за хворобами і як з ними боротись. До речі, це також такі знання, які не будуть зайвими і для аналізу ситуації з людською медициною, тому що так, дуже, дуже багато... Дуже багато всього просто співпадає, тому треба розуміти, що це знання універсальні. Але ще один важливий момент, бо зараз часто про це питають, це те, що ви підкреслили, що студенти вже з часів навчання мають роботу і дуже часто вже можуть паралельно навіть там якісь, нехай невеличкі на початку, але гроші заробляти тим, що вони працюють у клініках, якщо це приватні клініки, якщо вони там асистують, то це зазвичай там після якогось періоду стає не безкоштовною роботою. Тому це для тих, хто каже, що, мовляв, це щось незрозуміле і грошей не заробиш, то тут також є контраргументи, верніше.
Ви кажете про ветеринарну медицину?
Да, тому що мені здається, що в нас трохи є оці стереотипи, що це щось таке абсолютно низько оплачуване, хоча насправді існують можливості і вийти на той рівень, який буде абсолютно нормальним по фінансах.
Ну, ви знаєте, я погоджуюсь щодо вступу на факультет. Ну, скажу так, моя думка, да, суб'єктивна. Ветеринарами стають лише альтруїсти. Лише не ті, що люблять тварин, а альтруїсти, які люблять і хочуть допомагати. Щодо наукової кар'єри, я думаю, що мотивація в кожного своя. Мені відомо досить багато людей, які йшли просто наївно думаючи, що це просто продовження освіти, кваліфікації. Інші, наприклад, шукали шлях для якихось кар'єрних перспектив, ось, а і науковці дійсно. Але щодо заробляння грошей, якщо людина буде йти з такою мотивацією вчитися на факультет, на мій погляд, вона не знайде мотивацію вивчати потім матеріали, дисциплін, які дуже важливі. Тому що це треба хотіти, зрозуміти. Не те, що я хочу заробити гроші, я хочу стати ветеринаром, тому я маю вивчити. Він не буде вивчати, чи вона. Він це буде вивчати потім. Я знаючи, наприклад, які є ветеринарні лікарі, можу сказати, що дуже багато з них виходять і займаються самоосвітою. Ну, такого віку, як я, так точно займалися самоосвітою, бо у нас по дрібних тваринах інформації було десь за там, 5-10% ніж те, що дає зараз офіційна наука, освіта ветеринарна. Ось, і ще більше можна знайти у закордонних джерелах. Так ось, всі ті люди, вони потім займаються самоосвітою. Вони їздять на конференції і купують книжки, і наздоганяють те, що вони не вивчили через брак мотивації. Тобто це, да, дійсно, вони можуть поступити, щоб потім заробляти, але в ветеринарії в практичній заробляє або спеціаліст вузького досить профілю, як то, наприклад, хірург, діагност, там, УЗД, фахівець там, з дерматології, чи, там, наприклад, по екзотичним тваринам. Фахівець загального плану, терапевт, може заробляти великі гроші через, або якщо це власний бізнес, або через певний період часу, коли йому вже нададуть, ну, скажімо так, доступ до кількості клієнтів, скажімо. Ну, так, умовно кажучи. Або, ну, взагалі, ветеринарія, ви знаєте, це не надання. Я можу, власне, зараз відступити і вам розповісти, що ветеринарія – це не лише надання допомоги тваринам, це також забезпечення безпеки продукції, наприклад, там, сировини, м'ясо, молоко і таке інше, ветеринарно-санітарна експертиза. Це також вироблення певних речовин. Це контроль над безпекою на державному рівні нашої от країни, нашої, ну, якщо можна назвати не народ, а популяції, да, так біологічно, від занесення інфекційних хвороб, емерджентних якихось. Розробка певних нормативних документів. Тобто безпекою займається кілька. У нас раніше навіть була, слухайте, може я навіть помиляюся, може і зараз є ще ветеринарна міліція, інспекція, яка інспектувала, є служба на кордоні транспорті, яка дійсно дивиться. У нас, в принципі, є навіть карантинні методи, але вони, ну, скажімо так, з мого досвіду, не досить виконуються для живих тварин. А ось перевірка епізотичного благополуччя, звідки йде сировина, вона відбувається. І це роблять фахівці ветеринарної медицини. За тими документами, які розробляє, ну, спеціальні, ну, спеціалісти з безпеки. У нас навіть є у світі Міжнародне епізотичне бюро, яка регулює, регламентує певні дії за виникненням певних захворювань різних. Ось. Ветеринарія ще може розробляти певні біологічні препарати, там, вакцини, приймати участь у дослідженні, співпраці з медиками. Досить багато можна знайти реалізації у ветеринарній медицині. Ось. Тому заробляти гроші можна не лише надаючи практичні якісь послуги до дрібних тварин, але і реалізуючись в інших, скажімо так, професіях або галузях.
Ну, я, власне, коли говорила про заробляння грошей, я не говорила про це як про первинну мотивацію, бо первинна мотивація заробляння грошей при виборі вищого навчального закладу, це, в принципі, не працює з жодною професією. Але це можна застосовувати як певний контраргумент, коли дуже часто просто відбуваються ситуації, коли дитина хоче вступити на якийсь непопулярний факультет, а їй всі кажуть, ні, ти краще йди там в IT, або ти там краще йди в стоматологію, або ще, ну, щось, що за поглядом середньостатистичної людини без медичної освіти вважається чимось хайповим, популярним і таким, що приносить гроші. Тому я ось хочу акцентувати на тому, що це не первинна мотивація, але, в принципі, от ви тільки що чули, скільки різних варіантів роботи є можливостей після якраз закінчення факультету. Так, я уявляю, що там ще можна більший список зробити. І в цілому я тут такий прихований піар-менеджер Нубіпу в цьому плані, тому що Насправді, хоч я не є випускницею цього вузу, моя альма-матер – це університет Шевченка, біологічний факультет на той момент, але мені так пощастило дійсно кілька співпраць мати із НУБІПом, і всі вони були цікавими, і та лабораторія, про яку пан Олексій сьогодні розказував, в ній я також була, і також своїми руками там працювала з пуповинами коней, пуповинами собаки, це була своя весела історія, тому що мій об'єкт був пуповина людська, а пуповини тварин, вони трохи відрізняються фізіологічно, анатомічно. От, і це був цікавий досвід. Зараз я там співпрацюю з іншим проєктом в НУБІПі, тому в принципі я бачу цей заклад зсередини і можу сказати, що дійсно, якщо в людини є хист і бажання займатися чимось пов'язаним із природокористуванням, з охороною, із тваринами, рослинами, із всіма тими напрямками, які є в НУБІПі, то це дуже навіть непоганий вибір, і не потрібно лякатися того, що, знов-таки, за стереотипами, там, а, це аграрка, це там щось несерйозне. Ну, насправді, це один із тих закладів, які є найстаршими у Києві, і які мають свою цікаву історію, і в яких є свої наукові школи і педагогічні школи всередині. І це дійсно таке достойне місце. Я вже мовчу про те, що сама локація, де знаходиться більшість факультетів НУБІПу, це Голосіївський ліс, і навколо ВДНГ, і навколо самого лісу.
Дуже затишно,
там
дуже приємно.
Там просто прекрасно. Да, да. Найкраще повітря в Києві, напевно. Що. От, тому, я, як вже сказав пан Олексій, заходьте на дні відкритих дверей, заходьте для того, щоб подивитися, що там відбувається, і якщо вас дійсно цікавлять ті теми, які є в списку факультетів і кафедр НУБІПу, то звертайтесь туди і вступайте туди. Ось. А мені ще хотілося б поговорити буквально коротко про все-таки ваш шлях ось між цими аспірантурами. Ви так акуратно сказали, що от було заробляння грошей, але без самореалізації. От мені просто навіть цікаво, чим ще можна встигнути позайматися за оцей період.
Ну, насправді, окрім, скажімо так, певного дауншифтингу, що в мене відбувся, не дивлячись на те, що мене призвело, я займався, наприклад, і наданням послуг масажа певний період, охоронцем працював, і американської компанії навіть, тобто іноземців, коли були кондиції певні. Ось, а реалізація у комерційних компаніях займався, ну, в принципі, майже завжди був керівником певного відділу, який займався продажем і реалізацією пароветеринарних товарів і ветеринарних товарів. Ветеринарних – це були ліки, і пароветеринарні – це корма певні, спеціальні дієти, які коригують обмін речовин, коригують діяльність певних органів, надходження або ненадходження певних речовин. Такі були досить потужні засоби впливу на організм тварин. І також діагностичне обладнання. В діагностичному обладнанні дуже важливо розуміти і доносити до ветеринарів, які будуть тим користуватися, які переваги діагностично надає цей прилад, бо кожне дослідження, кожне діагностичне дослідження, воно має, методика ця, вона має певні похибки, їх треба зважати, треба розуміти, що вимірюється, як, і як інтерпретується, чи є там кореляція з іншими, чи немає. Ось про це дуже багато ветеринарів забувають, і вони сприймають, що ось там діагностичний прилад, якщо він там скаже, що там стільки-то там певних клітин крові, наприклад, да, як гем-аналізаторі, то так воно і є. Але усвідомлюючи, наприклад, що там він рахує по методу Колтера, і туди може будь-який конкремент або згусток потрапити, і він буде давати похибку. Потрібно. Якщо ти не будеш цього розуміти, як він рахує, то ти можеш невірно робити інтерпретацію аналізу, який він видає. Тобто, така була моя також таке завдання. Тобто, були кілька компаній, в яких я працював. Ну, в принципі, я і зараз займаюся самозайнятим. В мене зараз три місця роботи, два з них за сумісництвом, основне я сказав. Одне таке суспільне, я допомагаю всій своїй, всьому своєму дому, скажімо так, тримати лад, бо я там голова ОСББ, щоб усі зрозуміли, бо ЖБК не зрозуміють. Ось, і я є фізична особа-підприємець, яка займається, про себе яка сказав, ну нічого, постачанням ветеринарні клініки певних товарів, витратні матеріали, певні діагностичні прилади або засоби, інструментарій і таке інше. Ось, і тобто я використовую весь свій досвід, який я здобув у своєму житті, але велика родина, 4 доньки, ось, і треба зробляти. Але все ж таки тяга до науки, ну, розумієте, і зараз шлях у науці мені, ну, опять-таки, ви можете мене трошки сказати, що не треба бути скромним, але я вважаю таким авансом передчасним, бо я зробив лише, наприклад, там один крок наразі. Але я планую там бігти 100-метрівку, а може і марафон, звісно, там до кінця. Подивимось, скільки там організм і скаже.
Ну, я думаю, що у вас організм має всі ресурси для того, щоб добігти марафон до фінішної стрічки, і все буде добре із таким потенціалом і з таким бажанням. А в нас фінальна рубрика «Три тези, які б ви хотіли донести всьому світу, які стосуються вашої професії, вашого життя, чи взагалі нічого не стосуються, але вам просто хочеться це сказати». Лаконічно, три тези.
Три тези. Ну, можливо. Можливо, я б тоді побажав усім залишатися такими великими чомучками, да? Тобто відкритими до такої спраги істини. Це дасть запоруку для збагачення ерудицією, знаннями. Це перше. Тобто бути завжди допитливими. Друге, я б порадив би, ну, все спрямовано, в принципі, на студентів і на науковців. Я порадив би шукати з закономірностей і аксіом винятки і розуміти, чому. Тобто критичне мислення мені потрібно, мені здається, потрібно для здобуття кваліфікації і компетенції. А третє, на мій погляд, треба бути відкритим і адаптивним до своїх помилок, сприймати їх нормально, використовувати їх як засіб для вдосконалення, не для зростання, а для вдосконалення. Так що ось такі три побажання я б у світу сказав би.
Супер. Дуже дякую пану Олексію Єгорову, який зараз є аспірантом і займається різними питаннями гемотрансфузії, тобто переливання крові у тварин. І я дуже сподіваюся, що в нього все вийде в його наукових пошуках, і ми ще про нього почуємо у якомусь фундаментально-науковому контексті. А з вами була «Наука як по маслу» та Ольга Маслова, Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.